Velkommen til tredje udsendelse med Lars Muhl i anledning af bogen, som er udkommet i anledning af Lars Muhls 50-års jubilæum, Drengen, som gav den blinde sine øjne. Og Lars, vi har talt i de to tidlige udsendelser om meget af dit liv, meget af det, som folk måske ikke ved så meget om. Hvorfor var du en dreng, som ikke sagde ret meget i sin tid? Hvorfor var du den, der sad ude bag ved en koncert og læste filosofi, indtil du skulle ind og synge? Og hvad er der egentlig sket med dig? Du var syg i 3 år, og du blev helbredt af en seer i Andalusien. Og du var med det samme opmærksom på, at her er noget, der er højere, end jeg troede, det var. Selvom du har studeret en masse ting og tænkt, det er den vej, jeg skal gå og tro og tænke. Jeg har inviteret Jeppe Sø med i studiet i forbindelse med, at Jeppe Sø er samfundsdebattør. Og jeg tror måske, det er interessant, at vi kan mixe tingene med at sige, hvad er vores samfund i dag i forhold til dit budskab? For det er Lars, og nu skal jeg ikke sige så meget mere. Mange kender dig fra musikken fra dengang, men du stoppede med at være i musikbranchen og underholde i 90'erne rent faktisk. Og bare lige kort rigse op, hvorfor var det, du stoppede med at underholde?
Jamen, for det første blev jeg syg, og så det kom jo meget abrupt til en slutning, men det var jo fordi, jeg dybest set godt vidste, at nu var det glas fuldt, og nu skulle jeg simpelthen have fat på det, jeg i virkeligheden havde brugt det meste af min tid på.
Men selve det at underholde, sagde der heller ikke så meget mere?
Nej, men det er mere, du ved, altså det er dybt krævende, altså af nogle sider af en selv, fordi når man er i showbiz, så er det meget dig, det handler om hele tiden. Det er dig, din person, eller din persona, som man siger, ikke? Og det er jo ikke, hvor interessant det er, altså jeg fandt det ikke særlig interessant.
Det er jo et helt andet liv, du lever i dag, end dengang, bortset fra der. Ved at tro, dengang havde man også festefarver, det har du vel også i dag, går jeg ud fra. Men det er jo en anden form for festefarver, kan man sige.
Ja,
du har videt dit liv til at tænke dybt over det åndelige liv.
Ja, altså ja, det er blevet en så naturlig ting. Altså, det, ved du, når man har gjort det meste af sit liv, så er det jo bare en integreret ting, del af en. Der er blevet udfoldet nogle sider af mig, som er mig. Okay?
Den musikbranche, som du var en del af, hvordan har de taget den transformation, som du har gjort?
Det, der er spændende ved det, det er jo, i starten var der mange, der ikke forstod, hvad det her var for et projekt. Siden har jeg haft mange af dem, af mine gamle kollegaer, som klienter i mit terapeutiske virke.
Når du er ude og holde foredrag om de ting, som du har studeret, hvordan reagerer mennesker så med det?
Jamen altså, jeg oplever jo, at der er jo simpelthen så mange, jeg kan jo komme ud i de yderste revlerækker, du ved, en mandag aften, så sidder der 300 mennesker og venter på.
Hvad er det, de venter på?
Jamen, jeg tror, at når jeg oplever det meget, at mange har læst mine bøger, for eksempel Seeren, den bog, der hedder Seeren for Andalusien, som måske fortæller om disse her ting på en anden måde, fordi vi har nogle fastgroede opfattelser af, hvad det vil sige at være et religiøst menneske, for ikke? Eller et spirituelt menneske, eller hvad man er. Og være hellig, du ved. Og man skal også passe på, man må heller ikke blive for hellig og alt det der. Ikke? Men der skal man huske på, hvis man bare tager et udsagn fra Jesus, som han siger i Nyt Testamente til farisæerne. Hvis det er oversat fra det aramæiske, så siger han, kun de frelste står ikke til at redde, siger han til dem. Og det synes jeg egentlig er et meget forfriskende budskab, at når man er frelst, og man ser sig selv som, altså selvretfærdigt ser sig selv i forhold til andre mennesker. Jeg forsøger i mit virke at være så lidt fordømmende som muligt, fordi jeg ved, at det at være menneske, det er på mange måder også et tragisk foretagende, ikke? Fordi vi er op mod nogen, vi er op mod alle vores fordomme, mod alle vores skygger, mod alle mulige normer, og normerne er måske det værste i den her fortælling, ikke? Fordi at vi er så, hvad man må og ikke må, hvad er rigtigt og hvad er forkert, og det er der også inde i det religiøse liv, og hvor jeg tænker, at der er mange sindssyge begrænsninger, som egentlig står i vejen for det centrale i at få udfoldet det indre liv. Så det er det, jeg optager det, og det er det, der driver værket.
Godt, vi skal lige høre et nummer, som du, en sang er det jo sammen med din hustru, og det tager I også rundt og synger med, ikke?
Jo, jo.
Men I kommer ikke nødvendigvis i kirkerne med det?
Det har vi forbudt adgang.
Hvorfor?
Ja, det må du spørge kirkerne om.
Lad os lige høre den.
Show me the way.
Lars, i bund og grund, hvad er forskellen på den musik og de tekster, du laver nu, og du lavede for 30 år siden, 40 år siden?
Altså, den sang, vi lige har hørt her, Angel, det var sådan en impuls, der lige kom. Det var sådan en lille engel, kan man sige. Og så er det med at fange den, og så indspillede vi den stort set lige umiddelbart bagefter.
Du har berettet i de tidlige udsendelser, at du har set ting ske i et øjeblik, som du troede ikke var rigtigt.
Ja.
Er det det samme, der sker her?
Ja, det kan du godt sige. Altså, der er en korrespondance, og det er noget, som jeg oplever, at alle mennesker har mulighed for, og altså har nogle glimt ind i, du kan kalde det underbevidsthed, eller du kan kalde overbevidsthed, det skal jeg ikke kunne afgøre. Det er lige meget, hvad vi kalder det egentlig. Men hvor vi har en forbindelse. Og jeg kan jo ikke lide med at tænke på, når man siger, at religion er noget forfærdeligt noget. Nej, det er de mennesker, der tit og ofte administrerer religionen, der er noget galt med. Religion kommer jo af latin, religare, som betyder at genforbinde sig med noget højere. Ikke? Og så på den måde tænker jeg, det skulle vi det egentlig have noget mere af.
Og Jeppe Sø, som er med her i studiet sammen med Lars Muhl, det skal vi have noget mere af. Du er ude og kommunikationsrådgiver, du er samfundsdebattør, du holder foredrag. Er det rigtigt, hvad Lars siger, det skal vi have noget mere af? Er det tiden?
Jeg ved ikke, om det er tiden, men det måtte det gerne blive. Jeg tror ikke, det er tiden.
Hvorfor?
Fordi tiden lige nu opfatter sig selv som værende, ja, det vigtigste, det er den store bagdyst, og hvem der vinder der, og er der for meget gær i en muffin, og det græder folk over. Altså, jeg tror i virkeligheden, vi har et samfund, som har behov for det, men hvor det er meget svært at komme ind. Du siger også selv, at det er svært at forkynde sådan noget som det her. Det er det jo, fordi så skal du... Enten skal du gøre det på den måde, som du gør det på, og det kræver jo rigtig meget af lytteren og seeren og læseren. De skal læse en lang bog, og det er de måske ikke vant til. Eller også skal man jo gå ind i den mere poppede version af branding, og det tror jeg i virkeligheden slet ikke, det her hører til i.
Nej.
Og derfor er det da meget svært. Jeg ved ikke, hvad de gjorde med Jesus. Du kalder ham jo næsten også branding, ikke?
Jo, altså den Jesus, som vi kender i hvert fald på mange måder, ja.
Ja. Så hvordan fik de ham ind? Altså, hvordan er det der skal til, tror du, at man måske laver en mere målrettet version af det her, for at få det igennem?
Jeg tror i virkeligheden, at det har noget at gøre med erfaring at gøre. Jeg oplever jo også, at flere og flere mennesker kommer, for eksempel hvis de opsøger mig, at de er kommet til et eller andet tidspunkt i deres liv, hvor de står i, befinder sig i en krise af en eller anden slags. Og det, som jeg så forsøger at hjælpe med, det er, at de svar, du leder efter uden for dig selv, dem bærer du allerede rundt på. Ikke som nogen form for coaching, men som en direkte erfaringsbaseret oplevelse, jeg selv har haft. Det var sådan her, oplevede jeg det. Og jeg tror, at du kan opleve noget lignende, hvis du bare har tålmodigheden til at arbejde indad, i stedet for hele tiden at søge løsningerne uden for dig selv.
Altså en egen refleksion.
Altså, nu går vi lige tilbage til Jesus' ord, som siger, husk, himmeriget er inden i jer. Ikke? Lukas evangeliet. Det betyder altså, det er ikke et sted, obskurt sted uden for os. Det er faktisk en tilstand. Og hvis jeg forklarer jer, hvad det arameiske udtryk for det betyder for himmerige, Malkutah Deshamaya, og at det Deshamaya indeholder selve det rodord for livets opståen, så er det jo nærmest kvantefysik. Altså hele livsprincippet, det evige liv, som ligger i Shem Shemaya, det er det, der indgår i det udtryk for himmerige, som Jesus siger, er inde i os. Og det synes jeg er helt vildt.
Men hvordan kommer det ud, tror du?
Altså, hvordan man formidler det?
Ja.
Altså, jeg formidler det på mine kurser og igennem mine bøger. Jeg har skrevet en bog om det, rigtig mange mennesker samler op på. Og jeg har det jo ikke sådan, at man skal passe på, at det bliver for svært for folk. Jeg har været inviteret til en tv-udsendelse, hvor jeg skulle ind i en debat, hvor jeg blev stoppet, inden jeg gik ind. Der kom sådan en produktionschef til at sige, Lars, ved du hvad, kan du ikke godt bare dæmpe lidt det der, du ved med det religiøse og det der, siger, jamen ved du hvad, så tror jeg, I skulle have ringet efter en anden. Altså, helt ærligt. Jamen, folk kan ikke forstå det. Siger, nå, altså de 300 mennesker, jeg talte for i mandags op i Nordjylland, det kunne de sgu altså godt forstå. Så det tror jeg altså, vi taler ned til folk. Og jeg tror simpelthen, det er også en del af fordummelsesprocessen i det her land, at der sidder nogen og kun tænker i seertal og lyttertal og sådan noget, og i samme afdeling nedvurderer deres lyttere og deres publikum. Der er et kæmpe potentiale. Jeg siger altid, ved du hvad, når det her det kan lade sig gøre, for eksempel at jeg kan sælge 80.000 bøger i Danmark, uden nogen form for pressedækning eller noget som helst, så er der et potentiale for en eller anden. Det er en folkebevægelse, vil jeg kalde det.
Og i mange lande sælger det også jo.
Ja, så der er en stor tørst derude, og den bliver ikke imødekommet. Ikke engang som et fænomen.
Men du ved jo noget om brug af medier til mennesker i dag. Siden 2008, Jeppe, der har du selv arbejdet med podcast, faktisk måske som en af de første. Er der det behov, tror du her?
Jeg tror, der er et behov for fordybelse, og jeg synes, vi møder det mere og mere. Der er det fuldstændig rigtigt, at behovet for fordybelse vokser. Jeg tror ikke, det vokser som, at man sætter sig ned og siger til sig selv, jeg har behov for fordybelse, men jeg tror, der er et eller andet behov, som vi mærker indimellem, når vi for eksempel hører samtaler. Det er efterhånden så sjældent, for det hele det er debat og konfrontation. Men når vi hører en rigtig god samtale, eller en, der kan fortælle, altså bare det, en fortælling, der tror jeg, vi opdager inde i os selv, at vi i virkeligheden har behov for det i vores liv. Søren Ryge er jo et godt eksempel på det, de udsendelser, han lavede fra sin have, som kom på et tidspunkt, hvor det hele flimrede, og pludselig så laver han en udsendelse med et kamera, hvor han egentlig bare lurer i en time. Og der opdager vi jo, at det ikke bare var ældre mennesker og voksne mennesker, der sad og så det, men lige pludselig også ungdommen. Og man undrer sig, for ungdommen havde ikke nogen have, og de går op i og score hinanden i byen og meget andet. Men det tror jeg var, fordi at vi i virkeligheden havde behov for fortællingen og fordybelsen, uden at vide det. Og så er vi lidt tilbage til det, du også talte om i virkeligheden, uden at vide det.
Altså, der sker jo også en anden ting, som vi ikke skal glemme. Det er, at vi jo på livets vej kommer i forskellige situationer, som byder os at række ud efter noget andet, fordi nu er vi stagneret her. Og det kan vi ikke altid definere. Og det er vel en eller anden form, at vi bliver konfronteret med det dybe hul, vi løber rundt med, hvis vi ikke har næret den religiøse følelse, som jeg mener, vi alle sammen bærer rundt på. For det er en del af det at være menneske. Det er, at vi er nødt til at have et forhold til noget, der er højere end os selv.
Jeg må lige spørge, det der hul,
ja.
Fordi der er jo mange, der taler om, at der også var et hul i 30'erne, som Hitler så kom og fyldte ud.
Mm-hmm.
Det er jo også en risiko. Jamen, at noget andet fylder den ud, før du gør, eller andre?
Jeg tænker, at det var jo også en udfordring, måske ikke alene til det enkelte menneske, men også til tiden dengang. Ikke? Der stod en åben plads, og kunne blive fyldt. Altså, vi skal huske på, at Kai Munk i Danmark var jo fuldstændig optaget af Hitler i starten, og så ham som lyset. Ikke? Så var det så det luciferiske lys, hvis vi kan blive den der. Ikke? Men der var en tørst efter, at der skulle komme en stor frelser, og han kom. Han valgte bare det forkerte. Ikke? Han tog nogle forkerte valg. Altså, han var drevet af nogle andre kræfter, som viste sig hen ad vejen. Men i virkeligheden kunne han jo lige så godt have været noget andet. Mm. Og så havde Kai Munk også været der. Så vi må jo ikke tilsidesætte vores dømmekraft. Jeg mener, det er jo en del af altså, vores skillende evne. Den har vi jo fået for at skulle bruge den. At vi har også lov til at se hvad, og mærke efter. Og jeg tænker, at hvis tyskerne generelt har haft en forbindelse indad til deres sande indre stemme, og dem, der havde det, de sagde jo også fra, flygtede eller endte livet desværre tragisk. Men det er jo det valg. Der tænker jeg sådan en som Viktor Frankls bog, Psykologi og Religioner. Hvis kender I den? Prøv at læse den. Altså han var en læge, som endte i koncentrationslejre, har beskrevet efterfølgende, hvordan at folk på trods af den situation, de stod i, der var nogen, der valgte at ville sælge hvem som helst for at få et stykke brød, men der var andre, der offrede deres stykke brød, og på en eller anden måde løftede hele oplevelsen op på et helt andet plan, hvor man siger, der bliver du konfronteret med noget i dig. Ikke?
Og nutidens tomhed, den har vi jo så fyldt med Trump.
Ja, og bagedysten.
Og bagedysten, ja. Vi skal lige... Same. Have et stykke musik mere, men måske lige, og det skal vi, fordi at det ligger jo op til en historie. Jeg vil bare anbefale lytterne at læse den her bog, du kom med, for den er stor, den er tung, den er flot. Masser af billeder fra hele dit liv, men også masser af tanker. Du har refleksioner omkring Beatles, det skriver du lidt om, men du har også refleksioner omkring Beach Boys, og det skriver du faktisk ret meget om. Lad os lige høre først et stykke musik, og så taler om det bagefter.
Love surround us, but no one seems to care. When the gift is forgotten, you reach out and find no one there. I thought we were brothers. I thought we were meant to sing. Did everything together. Through winters and countless springs.
En speciel historie omkring lige præcis det nummer.
Ja, altså Beach Boys betød utrolig meget for Daisy, da vi i sin tid startede med at spille musik. Det var sådan en af de der, vi sad og øvede simpelthen de stemmer. De sang jo femstemmig sang, og det var også noget, vi var optaget af, femstemmig sang. Så vi sad faktisk og øvede til en af deres plader, der hed Friends. Så da Beach Boys havde 50 års jubilæum her for nogle år siden, så skulle de til Danmark spille en koncert, og jeg købte billetter til vores to drenge og min kone, fordi jeg ville gerne have, at de skulle også have den oplevelse. Og cirka 2 måneder, eller en måned før, at Beach Boys skulle komme til Aarhus, så får jeg lige pludselig en opringning midt om natten. Jeg er på vej ned der med biprostataleren, ikke? Fordi jeg skal jo lige der ved 4-tiden, ikke? Og da jeg kommer ud derfra, så ringer min telefon. Og jeg tænkte, det er sgu da mærkeligt. Så kan jeg se, det er et Californien-nummer. Og der er sådan en dame, der præsenterer sig som fra Beach Boys kontor i Californien, om det er forfatteren Lars Muhl. Jeg tænker, hvem fanden er nu det, der laver nummer med mig her, ikke så? Og jeg er sådan lidt træ i det, hun, jeg kan høre, hun er sådan meget, hun bliver mere og mere sådan kontant, at, og nu, og så siger hun, jamen det er Lars Buhl. Nå, nu skal du høre, siger hun, Al Jardine fra bandet har læst en af dine bøger, og vil meget gerne invitere til koncert her, når de kommer til Aarhus. Og hvor de har mit nummer fra, og hvordan de ved, at jeg bor i nærheden af Aarhus, og ikke i nærheden af København, for der skulle de også spille. Det ved jeg ikke. Og vi får bud på, at vi skal bare henvende os nede i receptionen ved Aarhus Musikhus, og der sidder vi så og venter, og bliver hentet og bragt ind, bliver udstyret med VIP-pas, og bliver simpelthen bare behandlet, som om vi er kongelige nærmest. Og Al Jardine ankommer, og han begynder straks at tale om min bog, som han har tusinder spørgsmål til, og den aften, den går jo bare lynhurtigt, og vi ser koncerten op bagfra og alt. Og så siger han, inden de tager afsted, for de skal videre til Tyskland, vi skal ses igen. Og jeg tænker, ja, ja, fint nok. Ja, vi kender godt amerikanerne, ude af syne, ude af sind, og så er det det. Men det er også lige meget, for det har været en fantastisk oplevelse, vi har haft der bare. Så går der et par måneder, og så lige pludselig dukker der en mail ind, om der er koldt i Danmark, skriver Al Jardine. Fordi han synes, vi skulle komme derover, og vi kan være hans gæster, og vi kan bo hos ham lige så længe det skal være. Og tilfældigvis, så mit amerikanske forlag vil have mig over til en bogmesse i Colorado, så det kan vi slå sammen på en eller anden måde. Jeg skriver til ham, jamen vi vil gerne besøge dig, men vi vil ikke bo hos dig. Altså det kunne jeg slet ikke forestille mig, det ville jeg have det ubehageligt med. Men han insisterer, så siger han, jamen jeg har allerede arrangeret, at vi skal spille en koncert sammen, og jeg vil gerne præsentere din bog på Henry Miller Memorial Library i Big Sur. Så det var ligesom. Så vi, efter vi har boet i Colorado i en uges tid og været på messe der, så tager vi så et fly ud til Big Sur og bor der i 12 dage hos ham. Fuldstændig magisk. Og det bliver ligesom sådan en cirkel, der slutter. Ikke? Altså der bliver sluttet der med Beach Boys fra vores, da vi starter, og så i Daisy og så til. Og jeg fortalte ham jo, at, jamen, at vi i Danmark havde siddet der og øvet efter Beach Boys. Det kunne han slet ikke forstå. Han synes, det var fuldstændig vildt, at der havde set nogle knægte deroppe. Altså, det kunne han ikke. Jeg tror ikke engang, han var klar over, hvor kendt Beach Boys i det hele taget var. Mm. Så han må ringet rundt. Ja, yeah, han er besøg af forfatteren, du ved. Og de har siddet og øvet Beach Boys op i Danmark der. Sådan. Altså, det var helt godt. Men han stillede op hver dag. Vi boede nede i en træhytte. En af de første pionerhytter, der var, af folk, der drog vestpå. Og som hørte med til den grund, hvor han var. Og hver morgen, så kom han ned med sin bog, fyldt med mærker og fyldt med spørgsmål, og så var det ellers bare i gang mere. Og så var der en dag, hvor jeg sidder og øver op i studiet, og det er jo så på det fly, som de fleste af de store hits er indspillet på. Det var nærmest den hellige gral for mig, det kan jeg godt forestille jer. Og så en dag, der sidder jeg så og spiller på de klaver, og så lige pludselig kommer den sang, vi lige hørte lidt af, som ligesom sådan en besked for en af de afdøde Beach Boys. Det er måske en hemmelighed for nogen, men der er rigtig mange, der er klar over, at selvom Beach Boys er sådan en harmonisøgende band, og så er der bestemt, har der aldrig været harmoni inde i det i band. At der har altid været mange konflikter. Så jeg føler selv, at den sang på en eller anden måde er et indlæg i den konflikt, der har været der altid. Da jeg så spiller den for R, så flipper han fuldstændig ud, og tårerne triller, og han... Så begynder han så at fortælle nogle af de historier, som jeg har tørstet efter at få at vide, fordi I skal regne med, hver gang han kom, så jeg stod med lige så mange spørgsmål om Beach Boys, som han havde til min bog. Jeg fik da heldigvis også svar på de spørgsmål, og fik mange sjove historier ud af det. Og det er nogle af dem, jeg beskriver i bogen også.
Og læste, vil jeg bare sige.
Ja.
Det er langt, men det er godt. Og har du stadigvæk forbindelse der?
Ja, ja, ja. Vi har stadigvæk forbindelse. Han, jeg ved ikke, han opfatter mig temmelig sikkert som sådan en... der har svar på alting, men han har jo selv været et søgende menneske i mange år, og var sammen med Beatles i Indien og alt det der. Ikke?
Det har været tre meget interessante udsendelser, hvor du har taget noget af dit eget liv ud og serveret for os. Hvis man læser bogen, er der langt mere. Vi kunne også have talt Israel.
Okay.
Du har lavet film om Israel, du har været nede og filme i en hule, og du har følt dig kaldet, og du har forkyndt, men det må man ikke her. Skal vi måske til slut lige sige, det sidste i bogen, det er et afskedsbrev til Folkekirken. Kan du lige referere lidt af det?
Jamen, det er jo bare, at der var en præst, der bekendtgjorde, at hun troede på reinkarnation. Så blev jeg indkaldt i en debat om det. Der var to præster, der var med i den debat, og den ene, hun stod og så siger, ja, hun synes, det var på tide, at man tog den diskussion om, Folkekirken kunne rumme en præst, der troede på sådan noget vrøvl. Og så blev jeg nødt til at sige, jeg synes, det var mere relevant at spørge, at starte en diskussion om, folkekirken kan rumme de 50% af de præsterne, som man efter undersøgelser ved, ikke tror på det, de forkynder. Det synes jeg var meget mere vigtigt.
Har du fået svar på det?
Nej.
Havde du regnet med det?
Ja, det havde jeg faktisk. Ja, det, selvfølgelig.
Det og meget mere kan man læse i din bog, og så vil jeg sige til Jeppe Søg og til lytterne, at der kommer en speciel udsendelse med Jeppe Søg, hvor vi tæller kommunikation og noget af det, vi har talt om i dag. Lars, god vind. Du sang i sin tid Sjæl i flammer.
Mm-hmm.
Er den stadigvæk i flammer?
Det er skatten, der helst være, altså hvis der skal være noget bevægelse, så...
Hvor er du på vej hen?
Jamen, forhåbentlig der en af, der hvor det hele det foregår.
Hvor er du henne efter det her liv?
Jamen, det skal vi jo snakke om i en udsendelse på en anden planet om nogle
Vi kan lave en aftale.
Tak fordi, at I ville se mig her.
I den grad. Tusind tak.
Hej, hej.